waxaad nagala socotaa waa SBS Somali.
SBS, a world of difference. You're with SBS Somali on mobile, online and on radio.
Waxaad nagala socotaan SBS Somali oo aad ka heli kartaan mobile, online iyo radio-ga.
Habeen wanaagsan dhammaantiin meel kastoo aad joogtaan. Waa habeen Jimcaha 25 bisha Agoosto sanadka 2023, halka aad caawa naga dhagaysanaysaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda SBS iyo studiogada Melbourne ku yaala. Waxaana inala socotinaya anigoo ah Maxamed Madar. Waxyaaba aad caawa idaacadda ku maqli doontaan waxaa ka mid ah xubintii sboortiga ee idaacadda SBS oo meelo badan taaban doonta, barnaamijka Australia Explained oo aan kaga hadlayno arrimaha jailcareka iyo xanuunada carruurta ku dhaca markii la geeyo jailcareka iyo sida loo maareeyo, Wasaare Xamse oo isagu ka hadlay shir uu ku tababar ugu soo gabagabeeyey saraakiil iyo saraakiil ku xigeen hogaamiyaha afgembiga Niger oo isagu ogolaaday inuu sii daayo madaxweynihii hore ee la afgembiyey. Haatanse qodobada warka ugu door karoon waxaa ka mid ah: madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump ayaa isagu markii ugu horreysay soo dhigay bartiisa X, isagoo soo dhigay sawir lagaga qaaday xabsiga markaasi wilaayadda Georgia. Wasiirka arrimaha indigeneska Australia Linda Bani ayaa guddiga doorashooyinka difaacday kuna ammaantay waxay qabteen. Madaxweynaha Koonfur Afrika iyo madaxweynaha Shiinaha ayaa wada jir u guddoomiyey shir madaxeedka Shiinaha iyo Afrika. Haatana warkii oo fidsan. Madaxweynaha Trump ayaa isagu markii ugu horreysay dib ugu soo noqday muddo aad u dheer bartiisa Twitter-ka, isagoo soo dhigay sawir lagaga qaaday markii muddo kooban shalayta Khamiistii lagu hayay goob xabsiga oo gobolka Georgia ku taala. Trump ayaa waxa uu soo dhigay sawirka laga qaaday ee qaabka dembiilinimada looga qaaday oo isagoo noqonaya taariikhdana ku galay madaxweyne nin soo maray ama mas-uulkii madaxweynenimo soo maray kii ugu horreeyey oo sawir dembiyeed laga qaado uu noqday. Halkaas ayaa Trump muddo kooban lagu hayay xabsigaasi isagoo laga qaaday faraha sawirna laga qaaday lacagna laga qaaday $200,000 oo dammaanad lagu sii daayey. Qaramada Midoobay ayaa waxa ay dib u furtay xarumaheeda reer Yurub ku yaala si gaar aandhaho Geneva, Switzerland ku yaala, iyadoo waqti horeeta maanta Jimcadii la xidhay sababo la xidhiidha arrimo dhanka nabadda ah ama ammaanka ah oo laga shakiyey. Hay-adda ayaa warmurtiyeed ay soo saartay waxay tiri waxa aan doonaynaa in la ogaado arrintii koobnayd ee amniga ahayd in la xaliyey dhammaan albaabada ama iliinada laga soo galo dhismaha in la wada furay, laakiinse wax tafaasiila oo faahfaahsanna kama ayna bixinin hay-addu. Waqti horeeta Qaramada Midoobay waxay tiri waaxda ammaanka ee raacsan dhismahaasi Qaramada Midoobay ee ku yaala Geneva, Switzerland ayaa waxaa la sheegay in dhibaato arrimaha amniga ah ay soo food saartay. Dhismahaasi waxaa ka mid ah oo ku yaala golaha xuquuqda aadamaha ee Qaramada Midoobay raacsan iyo xarumo kaleeto oo diblomaasiyiin iyo shaqaalaha hawlaha bani aadanimada ka shaqeeya. Halka warkaasi aad kala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee idaacadda SBS. Gobolka Queensland, ra-iisul wasaarihii hore ayaa isagu waxa uu ahaa ee geeriyooday ee la sagootiyey geeridiisa ama maydkiisa maanta hogaamiye isagu waqti munaasaba yimid sida ay sheegtay hogaamiyaha Queensland. Shakhsiyaad siyaasadeed oo hore iyo kuwa haatanba mas-uuliyiina ayaa waxa ay ku biireen qoyska Mike Ahern oo isagu halkaasi si rasmi ah loogu sagootiyey maydkiisii 2 toddobaad ka hor isagoo 81 jir ku dhintay. premierka Queensland sidoo kaleete hogaamiyaha mucaaradka iyo hogaamiyaha federaalka isaguna mucaaradka mas-uuliyiin fara badan ayaa iyagu halkaasi ku sagootiyeen iyada oo Queensland hogaamiyaheeda ay iyaduna tiri ninkaasi wuxuu ahaa nin casrigiisa ka horeeya.
We choose our leaders never knowing the storms that will come to test them. With the benefit of hindsight, we can see from the beginning that Mike Ahern was ahead of his times and not afraid to stand out on his
Premier Anachay Balashay ayaa waxa ay iyadu tiri waxa aan dooranaa hoggaamiyalkeena balse inagu oo marnaba ogeyn khataraha iyo dabaylaha markaasi ku dhaban doona ee imtixaani doona iyadoo aragtida aan ka faa'iideysanayna iyo xusuusteena waxaanu mar horeba arkaynay bilowgii in uu Mike Ahern uu isagu ahaa nin waqtigiisa ka horeeya aanan ahayn nin ka baqa in uu keligii uu go'aan qaato amaba uu meel istaago waxuna ahaa ninkii ugu horeeya ee isagu jaamacad ka baxa xisbigiisa waqtiga iyada ahayd. halka warkaasi aad kala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee daacadda SBS. Wasiirada arrimaha dadka indigeneska ee Australia Linda Burney ayaa waxa ay iyadu istaajisay amaba ay aamusiisay dhammaanba hadallada ku saabsanaa hay-adda doorashooyinka ee waddanka Australia suurtagalnimada inay khalad gasho marka doorashooyinku ay dhacayaan arrimaha sawd u bixinta dadka indigeneska ee baarlamaanka loo doonayo. Waxa ay timid kadib markii uu faallooyin ka bixiyey guddoomiyaha doorashooyinka Tim Rogers, kaasoo isagu sheegay in calaamada tigtu ay tahay midda saxda ee la aqbali doono balse istallowga uusan noqonaynin calaamad markaasi saxa, tanoo iyadu falcelin uu ka sameeyey hogaamiyaha mucaaradka Peter Dutton. Miss Bane ayaa waxa iyadu sheegtay in dadkaasi ay ammaan mudan yihiin oo hawsha ay qabteen lagu ammaano iyadu hadlaysana.
Quite frankly, the AEC should be congratulated for having more people, Aboriginal people, on the roll than ever before in our history and working closely.
Sida cadabay tiri doorashooyinka hay-addaasi u xilsaaran waxaa loogu hambalyeynayaa inay dad badan oo Aboriginal ay ku leeyihiin doorka aan weligeed ka dhicin dalkeena iyada oo aan si dhow iskaashi ah ula shaqeynayno dadka doonaya in ay u arkaan tan inay tahay afti cadaalada oo loo siman yahay. halka warkaasi aad kala socotaan wali waa laanta afka Soomaaliga ee idaacadda SBS. Madaxweynaha Koonfur Afrika Cyril Ramaphosa iyo dhiggiisa Shiinaha Xi Jinping ayaa si wada jir ah shir gudoomiyey shir madaxeed Shiinaha iyo Afrika oo Khamiistii ka dhacay magaalada Johannesburg oo ahaa shir duceed markaasi BRICS shir madaxeedkeedii ka farcamay. kooxda BRICS ee dhaqaalaha soo koraya waxaa ka mid ah Brazil, Russia, India, China iyo South Africa. Mr. Jinping ayaa isagu bogaadiyay bayaan ay si wadajir ah u soo saareen Shiinaha iyo Afrika. Hogaamiyaha Shiinaha ayaa isagu sheegay in dalkiisu uu sii dayn doono hindisayaal iyo qorshayaal lagu taageerayo Afrika dhinacyada warshadaha iyo sidoo kaleeta casriyeynta beeraha iyo waxbarashada. isagoo hadlayana waxa uu yiri:
Following friendly consultation, the joint statement has pulled together our wisdom and reflected our consensus on international and regional issues. It reflects our firm support on our
Kadib wada tashi saaxiibtinimo ah bayaanka wadajirka ah ayaa isku keenay aqligeena wuxuuna ka turjumayaa isafgaradkeena ku aadan arrimaha caalamiga ah iyo kuwa gobolka waxayna ka turjumayaan taageerada adag ee ku aadan isdhexgalka Afrika waxayna cod adag u diraysaa dunida beesha caalamka si ay u arkaan midowgayaga iyo iskaashigayaga iyo isdhexgalka Shiinaha iyo Afrika ee arrimaha caalamiga ah iyo cadaaladaba. Akhirta haatanna haddaynu fiirino dhanka hawada iyo cimilada barito gobolka Beth inta badan qoraxayu berita noqonayaa 23 heerka kulkuna ayuu gaaraya. Melbourne xogow daruura ayuu yeelan doonaa cirku dhanka heerka kulkuna 15 ayuu gaari doonaa. Hobart ayaa iyaduna xogow daruura yeelan doonta heerka kulkuna 12 uu gaari doonaa. Canberra ayaa iyaduna daruura yeelan doonta xogow 19 heerka kulkuna uu gaari doonaa. Sydney iyadu qorax noqon doonta 21 heerka kulkuna uu gaari doonaa. Brisbane ayaa iyadu qorax noqon doonta 25 heerka kulkuna uu gaari doonaa. Dhanka sarifka lacagta hadaynu eegna khiyarta wada nagala xidhiidhay waa dollar halkii dollar Australiana waxaa lagu sarifayaa eber dhibic 64 senti oo Mareykana. Khayrta awda nagala xidhiidha intaas warkii baan noogu dhanaatana. Waana wanaagsan dhageystayaalkii oo ku soo dhawaada bilowga barnaamijkeena waxaan noo soo socda barnaamijka Australia oo ku saabsan Australia Explain oo ku saabsan arrimaha child care-ka iyo barbaarinta caruurta oo isagana ka hadli doona siyaabaha loo maareeyo caruurta xanuunkooda marka xarumaha child care-ka la geeyo iyo faa'iidooyinka child care-ka ku jira ee ku saabsan in fursad loo helo caruurta marka halkaa la geeyo shaqo in waalidku u daydayn karo. Sidoo kale waxaad maqli doontaan iyadana Ra'iisul Wasaare Hamza oo isaguna tababar u soo xiray saraakiil iyo saraakiil ku xigeen tababar ciidan oo markaana Turki soo xiradaasi loogu soo xiray dhanbaal halkaasii uu ka tabiyay warbixin baan iniga hayna. Sidoo kale taage afayeenka ama hoggaamiyaha afgambiga waddankaasi Niger oo isagu sheegay in uu ogol yahay in la sii daayo madaxweynihii uu jagada ka xayuubiyay Maxamed Bazoum balse uu diiday in markaasi jagada dib loogu soo celiyo. Warbixinahaas kala duwan oo noo soo socda haatan waxaad ku soo dhawaataan qadar xubinta isboortiga SBS oo noo soo diyaariyay wariyaheena Cabdulxafiid Zaciimka dhageysuwaan.
Xubinta isboortiga kooxaha kubadda cagta horseed iyo gaadiidka oo Soomaaliya ku matalayay tartamada naadiyada bariga iyo bartamaha qaaradda Afrika ee CAF Confederation ayaa guuldarooyin xanuun badan kala soo guriyo noqday tartamadaasi. Kooxda kubadda cagta ee gaadiidka oo iyadu ah horyaalka kubadda cagta dalka Soomaaliya ayaa laba lug waxay la soo ciyaartay kooxda ABR ee ka dhisan dalkaasi Rwanda isla markaana haysata horyaalka dalkaasi. Kulanka lugta koowaad oo lagu ciyaaray dalka Tanzania oo Soomaaliya ay u isticmaashay guri ahaan ayaa lagu kala tagay gool iyo gool iyadoo markaasi kooxda gaadiidka ee dalka Soomaaliya ay gool ku hormartay laakiin markii dambe la bareejeeyay. Lugta labaad oo la isugu tagay caasimadda dalka Rwanda ayaase waxaa looga adkaaday kooxda gaadiidka ee dalka Soomaaliya laba gool iyo waxba taasoo la micno ah in labadii lug celcelis ahaan 3-1 kooxda gaadiidka ee dalka Soomaaliya tartanka looga ciribtiro isla markaana kooxda EBR ay wareega xiga u soo gudubtay. Dhanka kooxda horseed oo kaalinta labaad ka gashay horyaalka kubadda cagta dalka Soomaaliya ayaa iyana la ciyaartay kooxda Carta Solar ee ka dhisan dalka Djibouti. Kulankii lugta koowaad ayaa ballamooday in kooxda horseed ee ciidanka qalabka sida ee Soomaaliya la soo quusiyey markii looga adkaaday 3 gool iyo waxba. Kulanka lugta labaad oo ka dhacay caasimadda dalka Djibouti ayaa sidoo kale kooxda horseed looga adkaaday 3-1 sidaasoo celcelis ahaan 6 gool iyo eber kooxda cagta Solar ee kaga adkaatay kooxda horseed isla markaana u gudubtay wareega labaad ee koobka Confederation ee qaaradda Afrika. Dhanka iyo caasimadda dalka Hungary ee Budapest waxaa si rasmi ah uga soconaya tartanka horyaalka ciyaaraha fudud ee dunida 2023 tartankan oo soo bilowday 19 bisha August isla markaana socon doona ilaa 28 bisha ayaa lagu tartami doonaa ilaa 94 nooc oo kala duwan oo qaybaha ciyaaraha fudud iyadoo isugu yimaadeen in ka badan 190 waddan oo ka kala socda ciyaartoy qaybaha ciyaaraha fudud. Ilaa iyo iminka oo tartanku galay maalintii 7-aad waxaa lagu kala guuleystay bilado kala gedisan waxaana dhanka dhibcaha hoggaaminaya ciyaartoyda ka socota Mareykanka ama USA oo leh 16 dhibcood. Ciyaartoyda dalka Ethiopia ee qaaradda Afrika ayaa ku xiga oo kaalinta 2-aad ku jira iyagoo urursaday 23 dhibcood. Great Britain ayaa kaalinta 3-aad ku jira iyagoo 22 dhibcood urursaday. Dhanka biladahana Mareykanka ama USA ciyaartoydooda ayaa hoggaaminaya oo iyagu 6 biladood qaatay 3 kamida waa dahab 2 biladood oo qalin iyo 1 mar ayay ku guuleysteen ciyaartoyda ka socota dalka Mareykanka oo iyagu qaybo kala duwan oo isboorti guulo ka gaaray. Spain ayaa ku xigta dhanka biladaha laba biladood oo dahab ayay heystaan, iyadoo kaalinta saddexaad dalka qaaradda Afrika ee Ethiopia ay ku jirto afar biladood ayay wadar ahaan ku guuleysteen. Hal bilad oo dahab, hal qalin iyo laba maar ayay heystaan ciyaartooyda dalka Ethiopia, waxaana bilada dahabka ciyaartooyda ka socda dalka Ethiopia u gacangelisay orodyahanada la yidhaahdo Gudaf Tesegay, taa oo orodka 10,000 ee mitir ee dhanka hablaha iyadu ku guuleysatay. Great Britain ayaa ku xiga ciyaartooyda ka socota oo iyagu qaaday ilaa 3 biladood. Hal bilad oo dahab ah ayaana ku jira 3 biladood. Canada hal bilad oo dahab ayay qaaday oo kaliya. Serbia hal bilad oo dahab ah. Uganda hal bilad oo dahab ayay ciyaartooydu iyaguna haystaan. Dhanka iyo kubada cagtana, xiriirka kubada cagta dunida ee FIFA ayaa furay baaritaan dhanka anshaxa oo ku aadan falkii uu ku kacay gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta ee dalka Spain ciyaartii kama dambeysta finalka koobkii kubadda cagta dunida ee lagu soo gabagabeeyay dalka Australia, markaasoo xulka kubadda cagta Spain ay koobka gool yeber kaga qaadeen adigoodii England. Waxaana xilligii dabaaldega gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta dalka Spain Ruby Las uu gudaha garoonka ku dhunkaday ku baasheeyay gabadha la yiraahdo Jenny Hermosa oo kaalin weyn ka ciyaartay guusha xulkeedii Spain. Waxaana wixii xilliga ka dambeeyay hadalhayn badan ay ka dhalatay falka uu ku kacay gudoomiye Robleso oo markii dambe raaligelin isagu bixiyay, isla markaana qiray inuu ku kacay fal aan wanaagsanayn. Hase yeeshee, xiriirka kubadda cagta dunida ee FIFA ayaa iminka sheegtay in baaritaan dhanka anshaxa ay arrintaasi ku bilowday, iyadoona la filayo in ay go'aan ka soo saaraan. Haddii aan eego dhaqdhaqaaqa suuq iibka ciyaartooyda, waxaa looga in kooxaha ka socda dalka Sacuudi Arabiya ay noqdeen kuwa lacagta ugu faraha badan iminka u bandhiga ciyaartooyda kubadda cagta caalamka wixii ka dambeeyay markii ciyaaryahanka caalamiga ee u dhashay dalka Portugal Cristiano Ronaldo lacagu aad u far badan lagu soo qaatay. Dalabkii ugu dambeeyay ee laga helay kooxaha dalka Sacuudi Arabiya ayaa ah in ciyaaryahanka kooxda Liverpool ee Mohamed Salah inuu aqbalay inuu ku biiro kooxda Al Ittihad ee dalkaasi Sacuudi Arabiya ka dhisan. Xubinta Sportiga SBS Muqdisho.
Akhirta wada naga dhageysanaysaa, intaasna waxaa nagu dhamaaday xubintii Sportiga ee SBS iyo Cabdul Xafiid Zaxiimka. Haatana barnaamijka Australian Explained waxaa todobaadkan aan idinku soo diyaarinay arrimaha childcare-ka, iyadoo childcare-ku uu faa'iido ugu yahay dadka waalidka ah ee shaqeeya, iyagoo awood u leh inay shaqeeyaan marka caruurtooda ay xaruntaasi geystaan. Waxaa kaloo jirta marka xarunta caruuraha la geeyo in marar badan caabuqyo badan ay soo qaadaan. Marka arrimahaasi sida ay wax u dhacaan iyo sida loo maareeyo intaba ayaan warbixin idinku haynaa ee dhegeysi wacan. Inta badan dadka waddanka ku cusub waxay la'yihiin cid taakulaysa, arrintaasoo ka dhigaysa inaynan awood u lahayn inay helaan waalid ay cuskadaan ama ay ku tashtaan oo ay caruurta kaga tagaan si ay shaqada u aadaan. Xarumaha waxbarashada ee caruurta yaryarka ahi waxa ay noqon kartaa markan oo kaleete mid caawinaad badan leh, waana arrinta aadka loogu taliyo, tanoo u ogolaanaysa waalidku inay dib ugu noqdaan shaqada. Kasoo qorida ilmaha adeega day care-ka sidoo kaleete waa adeeg baahi loo qabo, kaasoo dhisaya caruurta difaacooda, si gaara caruurta yaryarka ah. Intaasna waxaa kaloo weheliya xarumaha waxbarashada caruurta yaryari waxa ay u diyaarisaa caruurtaasi bulsho ahaan iyo sidoo kaleete waxbarasho ahaanba. Markii caruurta naaska nuuga iyo sidoo kaleete kuwa wax yar kar waaweyn ay bilaabayaan geedi socodkooda waxbarasho, kana bilaabaan xarun ka mid ah xarumaha caruurta yaryar wax lagu baro, waxaa kor u kacaya jirkooda difaaciisa, maxaa yeelay waxa ay wajahayaan mikrobaadka xambaara cudurrada faafa ee loo yaqaano magaca bags. Joyti Sandu waa baraa Melbourne ku sugan oo wax ka barta xarun ka mid ah xarumaha caruuraha yaryar wax lagu baro. Waxay leedahay waalidka waxaa la siiyaa fadhi wacyigelina inta aan ilmihiisa la qorin oo loo sharxayo goobta ilmuhu uu joogayo, muddada uu xarunta fadhiyo, iyo waxa ay tahay. Iyadoo hadlaysa waxay tiri,
Home is an environment where a child is having only a couple of adults exposed to and a very safe environment. But in the early childhood settings, when children come and exposed to
gurigu waa deegaan aad ammaan u ah, halkaasoo ilmuhu kaliya uu la kulmayo labada qof ee waaweyn, waa waalidiintiise, balse marka uu xarunta goobta waxbarashada caruurta yaryarka ah uu joogo ee lagu xanaaneeyo, caruurtu waxa ay la kulmaan dad aad u badan oo caruur iyo dad waaweynba isugu jira. Aad bay caadi u tahay in ay ku dhacdo nooc jirro ah. Waxay intaa ku dartay iyada oo cudurrada xarumahaasi laga soo qaado aynan walwal badan keenin, laakiinse qaar ka midihi waxaa suurtagal ah inuu noqdo mid si khatar ah u faafa saameyna yeesha. Dr. Amir Saciidullah waa G B Melbourne ku sugan, wuxuuna daweeyaa caruurta da'doodu u dhaxayso 6 bilood ilaa 5 sano oo ah kuwa ka soo qaada jirooyinka amaba caabuqyada goobaha xadaanada amaba dhaykeerada. Isagoo hadlayana wuxuu yidhi,
The infections, they do vary depending upon the time of the year. Mostly in winters, most of the infections that we come across are mainly the respiratory illnesses.
Caabuqyadu inta badani waxa ay ku xidhan yihiin waqtiga ay sanadka ka yimaadaan. Jiilaalka caabuqyada aynu aragno badankood waa caabuqyada neefmareenka ee sare ama hoose, iyo sidoo kaleete xanuunada iyaguna dhagaha ee dhexe. Midka xagaaguna markii kuwaas aan soo sheegna lagu daro, waxaa sidoo kaleete inta badan la arkaa cudurro badan oo caloosha ah. Sida uu qabo Dr. Saciidullah, 20-30% caruurta timaada goobaha child care-ka waxaa si joogta ah ugu dhaca caabuqyadaas aan soo sheegnay. Dhakhaatiirtu waxa ay sheegayaan in caabuqyadaasi inta badan ay lafahaantooda isaga dhammaadaan iyagoon u baahanin daawo gaara in la siiyo ilmaha. Isagoo hadlayana wuxuu yidhi,
I would say in about 90% of the cases they don't need any antibiotics and all they need is just a bit of parental education and a bit of fluid support and antipyretics like
waxaan dhihi lahaa 90% kaysaskan caruurtu uma baahna antibiotic in la siiyo. Waxa ay u baahan yihiin waa keliya in waalidka wacyigelin la siiyo, iyo keliya wax yaroo lagu taageero oo dareere ah iyo qandhajabiya sida paracetamolka iyo ibuprofenka. Nikita waa hooyo ilmihii ugu horreeyay dhashay, waxa ayna haysataa 18 bilood ilma jira oo wiila, oo isagu bilaabay in la geeyo meel dheeg keera waqti yaroo kooban. Nikito hadlaysana waxa ay tiri,
Our son goes to the center once a week. In that short a window, he has had 2 very bad cases of flu for which the GP prescribed antibiotics and also steroid syrup because
wiilkanagu waxa uu aadaa xaruntaas 7 mar, waxa uuna ka soo qaaday 2 cudur oo flu ah oo GP-gu uu u soo qoray antibiotic sababtoo la xiriirta paracetamolkaasi iyo sidoo kale ibuprofenku ma aynan u shaqaynin. Wuxuu kaloo guriga keenay ilmahaasi xanuun ku dhaca gacanta, lugaha iyo afka, iyadoo weliba nabarro jirkiisa dhan ay ka soo baxeen. Nikita waxa ay tiri, markii aad ku jirto child care-kaasi caqabooyin fara badan ayaa ku soo wajahaya. Waxayna tiri mar kale,
The biggest challenge we face is the frequent calls we get from childcare to come and pick the kid up, even if all they have is just a runny nose, which is fairly common in this cold weather.
Dhibaatada ugu weyn ee naga hortimid waa xarunta oo si joogta ah noo soo wacaysa iyadoo naga codsanaysa inaan ilmaha yaga qaadano, haddii xataa waxa ku dhacay uu keliya yahay sanka oo duuf uu ka daadinayo, taasoo run ahaantii wax caadiya iska ah marka jawi qabow lagu jiro. Tani waxa ay ka dhigan tahay waalid ahaan inaan dhigno wax kasta oo aan samaynaynay oo aan aadno si aan u soo qaadno ilmahanaga, sidoo kalena aanan dib ugu celin karin child care-ki ilaa aan keenno shahaada takhtar in markaa la geeyey oo uu u ogolaanayo ku noqoshada. Arrintan ayaa walwal badan ku haysa waalidka marka shaqaynaya, sababtoo ah marka la soo waco goob ayuu ka shaqaynayaa fasax qaadashadeedu culays badan ayay ku keenaysaa qofkii shaqaalaha ahaa. Sidoo kaleetana waxay sheegtay in ay xataa ilmuhu hadduu waqti dheer maqnaado lacagtii laga qaadayo, maxaa yeelay waxay tiri ma haysanno taakulaynta dowladda oo naga qaada lacagtaasi ama nalagaga dhimo, waxaana bixinnaa maalinkii 125 tanoo ka dhigan jeebkanaga inaan ka bixinno. Dr Saciidullah ayaa waxa uu isagu sheegayaa isagoo dhahaya waxaan filayaa, buu yidhi, sanka oo ilmuhu duuf ka daadiyo inaynan caqligal ahayn keligeed ama ku filayn in ilmaha guri loo diro. Haddii ay jiraan, buu yidhi, calaamooyin kaleete sida qandhooyinka qufaca ama ilmaha weyn oo markaa ka sheeganaya cunuhu inuu xanuunayo ama sidoo kaleete ilmuhu muuqaal ahaan inuu liito in la arko, waxaan anu markaa dhihi lahaa, buu yidhi, in ilmaha guriga lagu celiyo. Waxaana jirta ilmaha waxyaabaha looga celiyo amaba looga qaado xarunta waxaa ka mid a in temberajarka ama kulka ilmuhu uu kor u kaco 39 ilaa 40 uu gaadho, iyo sidoo kaleeta ilmaha shuban in lagu arko ama mantaq oo kaleete. Waxaase jirta iyadu si caadiya ilmuhu marka uu xanuunsan yahay in guriga loo qaado inay tahay, buu yidhi, sababtoo ah waxaa imanaysa midi waa ilmaha lafahaantiisa oo daryeelkiisa loo baahan yahay, oo haddii markaasi ay tahay in isbitaal horey laga geeyo amaba si gaara loo keergareeyo in uu mudan yahay ilmahaasi in dadaalkaa uu helo. Waa midda labaad ee carruurta kale ee uu ku dhex jira laftoodu waxaa ka saaran shaqaalaha iyo dadka waxbaraya. Waajib ah in ilmaha xanuunsan laga ilaaliyo carruurtaasi inuusan ku dhex jirin, si haddaba looga fursado in halkaasi caabuqya faafa ay wakhti helaan kuwaasoo laga fursan karay. Dr Saciidullah ayaa isagu waxaa kaloo uu sheegayaa in ilmaha oo si fiican loo nafaqeeya lafteedu inay muhim tahay cudurada yaryarkee soo noqonaya, wuxuuna sheegay isagoo hadlayana wuxuu yidhi inta badan carruurta noocaasihi waa carruur cunto xun, taasina waxay la xidhiidhaa inay la ilxun yihiin nafaqa darro sida nuqsaan kaga timaada ironka iyo fitamin D-ga, sidaa daraaddeed in nafaqooyinkooda lagu kabo qaab kiniini ahaana ama qaab dureera ah ayaa waxa ay kor u qaadaysaa nidaamka difaacooda, iyadoo sidoo kaleetana ka yaraynaysa fursada inay caabuqyada noocaasoo kale ah ay ku dhacaan. Sidaa daraaddeed takhaatiirtu waxa ay si xooga ugu taliyaan tallaalka carruurta in la siiyo, tanoo ah qaab looga hortago caabuqyada carruurta dhexdeeda ku faafa iyo sidoo kaleete una soo gudba ama saamayn kara dadka waaweyn ee ku xeeranba.
akhyaarta hawada nagala xidhiidhay. Intaasna waxaa noogu dhammaaday barnaamijkaas Australian Explain oo ah toddobaadkan aan ku soo qaadanay child care-ka iyo siyaabaha looga faa'iidaysto iyo sidoo kaleete xarumahaasi carruurta taga cudurada amaba caabuqyada ay soo qaadaan iyo sida loola macaamalo.
qodobada warka ugu doorkaroona mar kaleeta akhyaarta hawada nagala xidhiidhay. Madaxweynihii hore ee Maraykanka Donald Trump ayaa isagu markii ugu horreysay soo dhigay bartiisa X sawir uu lagaga qaaday goobta xabsiga ah ee gobolka Georgia oo muddo halkaasi lagu hayay, laguna sii daayay kafaalad lacaga oo qadarkeedu dhan yahay $200,000 oo Maraykana. Wasiirka arrimaha indigeneska ee Australia Linda Banier ayaa iyadu guddiga doorashooyinka ka difaacday arrimaha warqadaha codbixinta oo iyagu laga sheegay inay suurtagal tahay khaladaad inay ka imaan karaan kadib markii mas-uulkaasi doorashooyinka uu isagu sheegay in tiksiinta ay tahay midda la qaadan doono ee laakiin istalowgu uu noqon doono mid aan sax ahayn. Madaxweynaha Koonfur Afrika iyo sidoo kaleete madaxweynaha Shiinaha ayaa si wada jir ah u shir guddoomiyeen shir madaxeed isagu Afrika iyo Shiinaha loo qabtay. Haatan akhyaarta hawada nagala xidhiidhay ku soo dhowaada barnaamijkeenaasi aan gabagabaynay kadib qadar yaro nasasha. mar kaleete akhyaarta na dhegaysanaysa ay ku soo dhowaada barnaamijkeenna oon dhexda kaga jirno waxaa noo soo socda hogaamiyaha afkambiga Niger oo isagu sheegay in uu ogol yahay in la sii daayo madaxweynihii hore
ee jagada laga xayuubiyey maxamed bazum isagoo markaana se diiday in jagada dib loogu soo celiyo ekawaas ayaa iyadu dhankeedana culaysyo ka wada midowga afrikana xubinimada waddankaasi niger way hakiyeen haatan waxaad ku soo dhawaataan ra-iisul wasaare xamse cabdi barre ayaa tababar u soo xidhay saraakiil iyo saraakiil xigeenad isagoo tababarkaana ku soo xidhay xerada tababarka ciidanka ee turkisom la yidhaahdo isagoo sidoo kaleetana dhambaala kala duwan u kala diray shacabka iyo al-shabaab warbixintaasi waxaa noo soo diray wariyaheenna soomaaliya cabdixafiid saciimka dhegeysi wacan
ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya oo tababar u soo xiray saraakiil iyo saraakiil xigeeno ka tirsan ciidamada xoogga dalka soomaaliya kuwa oo tababar ku qaatay xerada tababarka ciidanka ee turkisom ayaa mar kale fariin u diray ciidanka xarakada shabaab ee ay dowladdu dagaalka kula jirto xamse barre oo ka qayb galay munaasabaddaasi oo si heersaraan loo soo agaasimay ayaa waxa ugu horayntii u hambalyeeyey saraakiisha cusub ee la tababaray waxaana uu kadib ka hadlay dagaalka dowladda ay kula jirto xarakada shabaab oo uu xusay inaysan jirin meel looga laabanayo isagoona fariin u diray ciidamada xarakada shabaab
waxaan rabnaa inaad ka soo baxdaan cadowga inaan dhiigaagu daadan inaad sharaf ku noolaato waxaa kaa xigta oo keliya in aad ka timaado cadowga oo aad u timaado dadkaaga wax kale lagaama rabo wax kaloo lagaa rabo ma leh sidaa darteed dowladda lex jeclo weyn baa idinka haysa dadkanagii inaad ahaydeen baan aaminsannahay wax aad aaminsan tahay ee xun iyo maskaxda lagaa halleeyey iyo migirla-aanta kugu dhacsan haddii aad ka soo noqoto wiilkanagii iyo gabadhanadii baad noqonaysaa laakiin intaad wax aa aaminsan tahay cadow baa tahay dalkanaad u tahay diinta islaamkaad u tahay dadkeennaad u tahay waxaynaga dhexeeyaana wuxuu noqonayaa in lagu nadiifiyo ayuu noqonayaa meel looga laabanayo dagaalkan ma jiro soomaaliya waxay gaadhay xilligii ay iska xorayn lahayd cadowga marka cadowga ha ka mid noqonin haddaad shalay ka mid ahayd iskaga yabo hal saac gudaheed ayaa adigoo cadowga aad maanta xabiibka dalka noqon kartaa intaasaan rabaa inaan u diro dhallinyaradaas runtii maanka iyo maskaxdaba laga xaday ee ayagana mustaqbalkoodii la seejiyey waxbarasho aan haysan nolol aan haysan markhaati laga yahay xataa godadkay ku jiraan foolxumadooda cuntada la siinaya noocay tahay iyo silaca lagu hayo iyo rasmintiga lagu hayo cid waliba ay og tahay
ra-iisul wasaaraha ayaa kula dardaarmay ciidanka dowladda federaalk soomaaliya inay si wanaagsan ula dhaqmaan haddii ay isku soo dhiibaan ciidamada kasoo horjeeda ee la dagaalamaya ee al-shabaab
ciidamada soomaaliyeed ee mujaahidiinta waxaan leeyahay jihaad baad ku jirtaan jihaadkuna wuxuu leeyahay adab wuxuu leeyahay akhlaaq haddii aad aragtaan aad qabataan ay isu soo kiin dhiibaan waxaa laydinka rabaa dhaqan suuban iyo soo dhoweyn iyo ixtiraam oo aada ixtiraamaysaan nafta bani aadamka aada ixtiraamaysaan xuquuqda bani aadamka aada ixtiraamaysaan inay soomaali yihiin inaad ku soo dhoweysaan oo ayagoo sharaf leh oo karaamo leh aada u sheegtaan inay walaaladan yihiin inaydan wax dhiba u geysanayn inaad soo dhoweynaysaan in xuquuqdooda iyo xuquuqdiinnu ay siman tahay inaad dalkan wada leedihiin inaad muslimiin tihiin ood hal diin wada leedihiin walaalana tihiin inaad intaa u sheegtaan aan rabaa kuwa isukiin soo dhiiba kuwa aad qabataanna si bani aadamnimo ku jirto oo akhlaaqi ku jirto idinkoo dhowraya dalkan qawaaniintiisa iyo shuruucdiisa inaad ku soo dhoweysaan aan la rabaa kuwa diidayntaa si geesinimo leh oo naxariis aan lahayn inaad ula dagaalantaan oo dalka uga sifaysaan waay intaasaan leeyahay saraakiisheenna iyo ciidankeenna geesiyaasha ee mujaahidiinta meel kastoo ay joogaan
ra-iisul wasaare xamse ayaa ugu dambeyntii waxa uu bulshada soomaaliyeed u sheegay in dagaalka al-shabaab ay dowladdu kula jirto aan dhexdhexaad laga noqon karin isagoona shacabka ugu baaqay inay ciidamada ku taageeraan dagaalkaasi maadaama waxa laga shaqaynaya uu yahay amnigoodii sida uu yidhi
waxaan rabaa inaan dadka soomaaliyeed meel kastoo joogaan inaan la hadlo oon idhaahdo jihaadka maanta socda ma aha mid shaqsi qolo koox midna ma aha waa xaq iyo baatil ishaya dhexdhexaad lagama noqon karo waa in af iyo adinba lagu garab istaagaa dadaalka uu hogaaminayo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya dr xasan sheekh maxamuud ee lagula jiro sidii loogu jiro sidii looga xorayn lahaa cadowga dalkeena. Waxaan rabaa mar kale dadka soomaaliyeed waxaan leeyahay dalku dagaal buu ku jiraa, ha la diyaar garoobo. Waxaan rabaa caasimadda ugu dambeyn dadka soomaaliyeed ee caasimadda muqdisho degan waxaa laga rabaa inay la shaqeeyaan ciidamada amniga. Waxaan ku jirnaa xilli dagaal, haddii furimaha looga adkaaday mar walba waan sheegnaa inay doonayaan inay caasimadda khalkhal ka abuuraan. Dadaal weyn ayay wadaan ciidamada amniga iyagoo mahadsan, laakiin waxaa la rabaa inay dadku feejignaadaan oo ay cadowga ka feejignaadaan. Waxaa la rabaa waxay ka shakiyaan inay soo sheegaan, waxaa la rabaa baabuurtay ka shakiyaan inay soo sheegaan, qofkay ka shakiyaanna inay soo sheegaan. Waxaa la rabaa in amniga laga wada qayb qaato. Nolosha waa amni, amniguna wuxuu u baahan yahay in laga wada qayb qaato. Ciidamada keligood amniga ma sugi karaan haddaan bulshadu ka qayb qaadan. Marka bulshadu waxaan ugu baaqaynaa inay ka qayb qaataan amniga, dhammaan qaybaha bulshada, culimada, dhallinyarada, gabdhaha Soomaaliyeed, aqoonyahanka, cid kasta oo ka mid a qayb bulshada Soomaaliyeed waxaa laga rabaa inay kaalintooda ciyaaraan maanta, maadaama jihaad lagu jiro oo aysan sheegay af kii kaga qayb qaadan kara uu kaga qayb qaato, kii kaga qayb qaadan kara adin uu kaga qayb qaato.
Dhanka kale, maamulka gobolka Banaadir ayaa shaaciyey in uu la wareegi doono geerashada iyo guryaha laga soo tuuro ama lagu dhex farsameeyo waxyaabaha qarxa ee qalqalka gelin kara amniga. Afhayeenka maamulka gobolka Banaadir Saalax Cumar Abuukar Saalax Dheere oo shir jinaayeed ku qabtay xarunta dowladda hoose ee Xamar waxa uu sidoo kale sheegay in maamulka gobolka Banaadir uu diiwaan gelin ku samayn doono dhammaanba guryaha aan la deganayn iyo kuwa qabyada ah ee ku yaala caasimadda, taasi oo qayb ka ah xaqiijinta amniga guud ee caasimadda Muqdisho, sida uu yidhi. Sidoo kale waxa uu maamulku faray imikiliyaasha geerashada ku yaala degmooyinka dhaca furaha magaalada in aan laga dhex fulin karin falal lidi ku ah amniga caasimadda. Afhayeenka ayaa ugu dabayntii waxa uu sheegay in goobahaasi haddii lagu dhex sameeyo arrimaha looga digay ee carqaladaynta amniga caasimadda uu maamulku gebi ahaanba la wareegayo iyadoo cidda milkiyadda iska lehna lala tiigsan doono sharciga, sida uu yidhi.
Iyadoo la fulinayo go-aamadii ka soo baxay shirkii uu guddoomiyey ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk Soomaaliya mudane Xamse Cabdi Barre 22 August 2023 ee loogu hadlayay dardargelinta iyo xaqiijinta amniga magaalada Muqdisho, wuxuu maamulka gobolka Banaadir diiwaangelin ku samayn doonaa dhammaan 1. garaashada la isticmaalay iyo kuwa aan la isticmaalin ee ku yaala magaalada Muqdisho iyo goobaha lagu xareysto gawaarida, gaar ahaan degmooyinka iyo deegaanada dhacafooraha magaalada sida Kaxda, Darkeenley, Dayniile, Daarusalaam, Yaaqshiid, Garasbaalley, Hiliwaa iyo Gubadley. 2. wuxuu maamulka gobolka Banaadir diiwaangelin ku samayn doonaa dhammaan guryaha aan la deganayn ee ku yaala magaalada Muqdisho iyo kuwa derbiyada ay ku wareegsan yihiin. Sidaa darteed, wuxuu maamulka gobolka Banaadir ku wargelinayaa milkiilayaasha garaashada ku yaala degmooyinka dhacafooraha in aan laga dhex fulin karin dhexdooda falal lidi ku ah amniga caasimadda, sida in wax laga dhaso dhex tuuro ama lagu farsameeyo waxyaabaha qarxa. Milkiilayaasha guryaha aan la deganayn iyo kuwa derbiyada ku wareejisan waxaa loogu degayaa in dhexdooda laga fuliyo falal lidi ku ah amniga, sida in wax laga soo dhex tuuro ama in lagu dhex farsameeyo waxyaabaha qarxa. Derbiyada ku wareejisan dhulalka aan deegaanka ahayn waxaa cidda milkiyadeedu iska leh lagu wargelinayaa in aysan derbigaasi ka dheeraan karin 1 meter si loola socdo dhaqdhaqaaqa iyo waxa dhexdiisa ka dhex socda, si aysan u dhicin in laga dhex fuliyo falal ammaanka qalqalgelinaya. Haddii ay dhacdo in garaashyada ama guryaha aanu kor ku soo sheegnay ama deegaanada aan la deganayn ee dhulalka derbiyada ku wareejisan in laga soo dhex tuuro ama lagu dhex sameeyo wax waliba oo carqaladeynaya amniga caasimadda, waxaa lala wareegayaa gebi ahaan garaashkaasi ama gurigaasi, cidda milkiyadda iskalena waxaa lala tiigsanayaa sharciga.
Akhyaarta hawada nagala xidhiidhay, intaasna waxaa ku soo dhammaaday warbixintii uu wariyaheennu Muqdisho nooga soo diyaariyey ee ra-iisul wasaare Xamse iyo warbixintii kale ku xirnayd.
akhyaarta hawada nagala xidhiidhay intaasna heestaasi nagu dhammaato. waxaana haatan noo soo socda barnaamijteenii qaybihii ugu dambeeyey. mar kaleete qodobada warka u doroon madaxweynihii hore ee waddanka maraykanka Donald Trump ayaa isagu markii ugu horreysay soo dhigay bartiisa X, isagoo markaana muujinaya sawir laga qaaday oo xabsiga lagaga qaaday. wasiiradda arrimaha indigeneska ee Australia Linda Burney ayaa iyadu guddiga doorashooyinka difaacday arrimaha warqadaha codbixinta ee la hadalhayay daraadood. madaxweynaha Koonfur Afrika iyo madaxweynaha Shiinaha ayaa si wada jira u shir gudoomiyey shir madaxeedka Shiinaha iyo Afrika. waxaa jirtay maanta iyaduna sidoo kaleete war qaramada midoobay ay ku baaqday xarunteeda ay ku leedahay Geneva ee Switzerland ahayd in ay halkaasi xidhay mar amaba albaabada laisugula laabay, laakiinse markii dambe la furay, iyadoo ururkaasi ama hay-addaasi ay sheegtay in halkaasi arrima ammaanka daraadood loo xidhay, balse aynan tafaasiil dheeraada intaasi ka bixinin. Haatan akhyaarta hawada nagala xidhiidhay waxaad ku soo dhowaataan qaybaha barnaamijkeena haatan nooga hadhay oo ah akhyaarta hawada nagala xidhiidhay barnaamijkeena gabagabadiisa inagoo kusii siqayna waxaad haatan ku soo dhowaataan barnaamijkeena ugu dambeeyey oo ah hoggaamiyaha afgembiga waddanka Niger oo isagu sheegay in uu ogol yahay in la sii daayo madaxweynihii jagada laga tuuray waa haddii lagala heshiiyo, laakiinse uusan ogolayn in jagada uu dib ugu soo noqdo oo madaxweynenimadiisa uu dib ugu soo noqdo. Arrintaasi oo ay riixayso ururka ECOWAS iyo dalal kaleeto oo taageeraya, iyadoo la og yahay in ururka amaba aan dhahno midowga Afrikana uu hakiyay xubinimada waddanka Niger. Warbixin arrintaasi aan ka sameynay hoggaamiyahaasi ogolaanshaha uu ogolaaday in madaxweynihii jagada laga tuuray la sii daayo, balse uu diiday in jagada lagu soo celiyo. Ku soo dhawaada warbixintaasi oon ka diyaarinay barnaamijkaas. Hoggaamiyaha afgembiga Niger ayaa wafdi culimada Nigeria oo la kulmay u sheegay in uusan wax dhiba ka qabin sii daynta Bazoum madaxweynihii hore ee jagada uu ka xayuubiyey. Hoggaamiyaha afgembiga General Cabdiraxmaan Tiani oo isaguo la kulmay wafdi culimada Nigeria ka socda iyadoo waqtigana lagu jiro culaysyada dhanka gobollada iyo heer caalamiba ee isugu biyashubanaya waddankaasi in loo soo celiyo nidaamkiisa ayaa waxa uu shaaca ka qaaday. Waa ninkaasi Tiani ee afgembiga hoggaaminaya in uusan waxba ka qabin sii daynta madaxweynihii hore ee waddanka laga tuuray ee haatan ay gacanta ku hayaan ciidanka afgembiga weeye waa Maxamed Bazoum, balse uu diidayo in madaxweynahaasi dib loogu soo celiyo madaxtinimadiisa. Wafdida uu hoggaaminayo Sheekh Cabdalla Baalaalow oo soo gaadhay arbacadii haatana dhaaftay Niami ayaa waxa uu la kulmay General Cabdiraxmaan Tiani, madaxa golaha ciidanka ee afgembigaasi sameeyey tan oo ah boqoshadii labaad ee Niami lagu yimaado. Goluhu waxa uu soo dhaweeyey waqti horeeta culimada Nigeria qayb ka mida oo iyagu u socday soo gabagabaynta siyaasadda ee murgaxsan. Waqtigii haddabana dhaafay, Niami ayaa waxa ay soo dhaweysay hoggaamiyaal iyo dad caano oo muslimiinta culimadooda ka tirsan oo gobolkaasi ah oo doonayeen in dhibaatada Niger si nabada lagu soo gabagabeeyo. Iyada ay weheliso booqashadaasi sultaanka imaarada Sokoto ee waddanka Nigeria iyo sidoo kaleeta dad caana oo muslimiinta hoggaamiyaalkooda ah oo waqooyiga Nigeria dega, gaar ahaan qowmiyadda Hausa oo ku nool gobolka isagu ku teedsan waqooyiga Nigeria iyo koonfurta Niger, ayaa waxaa jirtay booqasho kaleeto oo sheekha dariiqada suufiyada ee Tijaaniyada ee Nigeria, ninka la yiraahdo Sheekh Maxamed Asanusi, uu booqasho ku yimid magaalada Sinyami. Dhinaca kaleete ee arrimaha ku xidhiidha xal u helidda si nabada dhibaatada waddanka Niger, Cabdisalaam Abubakar, madaxweynihii hore ee waddanka Nigeria ahaana madaxa wafdigii ururka ECOWAS, ay u soo direen Niami si ay ula wada xaajoodaan golaha ciidanka ee waddanka Nigeria. Waxa uu sheegay in madaxa golaha ciidanka General Cabdiraxmaan Tiani uu diiday codsi wafdigu uu waday oo ahaa in lagu soo celiyo madaxweyne Maxamed Bazoum jagadiisii laga xayuubiyey. Waxaase uu sheegay in Tiani uu ogolaaday sii daynta Bazoum haddii laga wada hadlo oo lagu heshiiyo. Waxa kale oo uu Tiani shaaca ka qaaday in waqtiga ay doonayaan ku meel gaarka inay ka dhigaan 3 sano ay tahay, wuxuuna codsaday in xuduuda loo furo waddanka oo dalalka ay dariska yihiin ay xidheen, sidoo kaletana korontada waddankaasi loo soo celiyo. Arrimaha kulanka wafdida ECOWAS ee ay la kulmeen madaxweynihii hore ee waddanka Maxamed Bazoum ayaa waxa ay sheegeen Bazoum inuu ka codsaday in wafdidu ay la hadlaan Tiani oo uu ka codsaday si gaara in la sii daayo wiilkiisa si uu ugu noqdo isaga oo akhris ka waday waddan kaleete oo ka baxsan waddanka Niger. Wafdida ayaa dalabkaasi haddaba golahaasi ciidanka hoggaamiyihiisa u gudbiyey. Dhanka dhaqdhaqaaqyada iyo culaysyada soo koreeya ee heer gobol iyo heerka caalami ah si loogu soo celiyo nidaamka waddankaasi laga tuuray, wasiirka gaashaandhigga ee Ingiriiska, madaxa fulinta ee ururka ECOWAS, isagoo kula kulmay Abuja, iyadoo sidoo kaletana wasiiradda arrimaha dibadda ee Faransiiska ay xiriir telefoon kula yeelatay dhiggeeda Nigeria, ayna shaaca ka qaaday inay taageerayso Baariis dadaalada ECOWAS ay waddo ee la doonayo in lagu soo afjaro afgembigaasi. Wasiirka arrimaha dibadda ee Algeria dhankiisa, Axmed Cataaf, ayaa waxaa u bilaabatay wareeg gobolka uu ku marayo oo uu doonayo dhibaatada waddanka Niger haysata in wax lagaga qabto, isagoo ku bilaabi doona Nigeria iyo Benin oo uu mari doono iyo sidoo kale Ghana. Wasaaradda arrimaha dibadda ayaa waxa ay sheegtay warmurtiyaday soo saartay in Cataaf uu booqday caasimadda waddanka Nigeria, Abuja, booqashadiisa ugu horreysay wareega uu dalalkaasi ECOWAS ku mari doono ee galbeedka Afrika, isagoo madaxweyne Cabdilmajiid Tabuun uu isagu arrintaasi u xilsaaray. Bayaanku wuxuu sheegay wasiirka Cataaf in uu markii uu gaadhay waddankaasi Nigeria wada xaajood waqti qaatay uu la yeeshay dhiggiisa wasiirka arrimaha dibadda ee Nigeria, Yuusuf Maitma Tujaar. Waxa uuna sheegay wadaxaajoodkaasi in ay udub dhaxaad u ahayd dhibaatada waddanka Niger iyo isbeddelada iyo waxyaabaha lagu xoojin karo in xal nabada lagu dhammeeyo, taasoo damaanaqaad keenaysa in nidaamka dastuurigii uu waddanka ku soo noqdo oo faragelin ciidameedna laga fursado oo aan cawaaqibteeda la ogaan karin. Dowladaha ECOWAS iyo Faransiiska ayaa waxa ay ka codsanayaan hoggaanka afgembiga inuu sii daayo madaxweynaha jagada laga tuuray Bazoum una ku soo celiyo mansabkiisa ama jagadiisa uu hayay. Dalabkaas oo ciidankaasi afgembiga sameeyey ay diidan yihiin.
Akhyaarta hawada nagala xidhiidhay barnaamijkeena intaas ayuu noogu dhammaaday. Haatan gabagabada barnaamijkeena qadar yaro nasasha. akhyaartaooda nagala xidhiidhay barnaamijkeena oo aan caawa muddo hal saaca wada ku jirnay. inta aan mid kan oo kale ku kulmi doono waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo. halkani waa laanta afka soomaaliga ee idaacadda s b s.
Like us, la wadaag, wax ka dheh, lana soco barta Facebook-ka ee SBS Somali.